waxa magaalada Hargeysa ku soo badanaya adeegsiga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kura ya turufu ya Marekani itaweza kutumika kuzuia mpango wa Algeria unaotarajiwa kufikishwa mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii wa kusitisha mara moja vita vya Israel vya Gaza, kwa mujibu wa balozi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa. Linda Thomas Greenfield amesema katika taarifa yake Jumamosi kwamba Marekani imekuwa ikifanyia kazi kwa miezi kadhaa juu ya suluhisho endelevu la mzozo wa Gaza, ambao utaleta kwa haraka utulivu endelevu kwa Gaza kuanzia angalau wiki sita, na kisha kuchukua hatua za kujenga amani ya zaidi ya kudumu. Amesema mpango huo ambao Marekani inaufanyia kazi pamoja na Israel, Misri na mataifa mengine unawakilisha fursa bora ya kuwaunganisha mateka wote na familia zao na kuwezesha kusitisha mapigano kwa muda mrefu, kuruhusu chakula zaidi cha kuokoa maisha, maji, mafuta, dawa na vitu vingine muhimu kuwafikia raia wa Palestina wenye uhitaji. Ukraine imetungua ndege 12 zisizo na rubani za kivita za Shahed kwa kutumia ndege za mashambulizi aina ya SU-34 na kombora la KH-59 Jumapili asubuhi, kwa mujibu wa jeshi lake la anga. Ndege hiyo ilitunguliwa mashariki mwa Ukraine, huku ndege zisizo na rubani na kombora zikiangushwa katika maeneo ya Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad na Dnipro. Siku ya Jumapili pia jeshi la anga lilisema kuwa Russia imepoteza wanajeshi 402,430 nchini Ukraine tangu mzozo huo uanze Februari 2022. Hapo Jumamosi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Joe Biden, ambapo alielezea matumaini yake kwamba bunge la Marekani litafanya uamuzi wa busara katika kuidhinisha fedha za msaada uliocheleweshwa kwa Ukraine. Akiandika kupitia mtandao wa X akiwa Ujerumani kwa ajili ya mkutano wa usalama, amesema walijadili hali ya sasa ya mapambano na kumshukuru rais Biden. Zaidi ya watu 400 wameshikiliwa nchini Russia wakati wakitoa heshima kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny ambaye amefariki dunia katika eneo la Mali la Arctic, shirika maarufu la kutetea haki za binadamu limeripoti. Kifo cha ghafla cha Navalny mwenye umri wa miaka 47 kimekuwa pigo kubwa kwa raia wengi wa Russia ambao walikuwa na matumaini ya siku zijazo. Ikiwa ni mkosoaji mkubwa wa rais Vladimir Putin, Navalny alibaki kama sauti pekee kwa ukosoaji wake usio wa kikomo wa Kremlin, hata baada ya kunusurika na sumu ya neva na kupokea vifungo vingi gerezani. Habari hizo zimeenea ulimwenguni kote na mamia ya watu katika miji kadhaa ya Russia walimkumbuka kwa kuweka mashada ya maua na kuwasha mishumaa Ijumaa na Jumamosi. Katika zaidi ya miji 12, polisi waliwaweka kizuizini watu 401 ilipofika Jumamosi usiku, kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu la OVD Info ambalo linafuatilia wanaokamatwa kisiasa na kutoa misaada. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Uturuki Jumapili imemzuia mkurugenzi wa kampuni inayosimamia mgodi wa dhahabu, ambapo maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya wafanyakazi 9, vyombo vya habari vya ndani vimesema. Maporomoko makubwa ya ardhi yametokea katika mgodi wa Kolpa wa kampuni ya AngloGold Maden Silik katika mji wa Ilik mkoani Erzincan nchini humo, kwa kuwatega wafanyakazi chini ya tani ya vifusi na kuwa janga la kimazingira. Maporomoko hayo ya ardhi yalihusisha kifusi cha udongo uliotolewa kwenye mgodi huo. Waziri wa mambo ya ndani Ali Yerlikaya amesema. Zengir Demirci, mkurugenzi wa tawi la Uturuki na makamu wa rais mkuu wa shughuli katika kampuni ya SSR Mining yenye makao yake Denver, kampuni mama ya AngloGold, alizuiliwa Jumapili asubuhi. China inazidisha doria katika pwani ya visiwa vya Kinmen vya Taiwan siku chache baada ya wavuvi wake wawili kufa maji walipokuwa wakifukuzwa na walinzi wa pwani ya Taiwan, ambao walishutumu mashua hiyo kwa kuingia eneo hilo bila ruhusa. Walinzi wa pwani ya China wa kitengo cha Fujian watafuatilia kwa mara pwani ya kusini ya mji wa Xiamen, kilomita chache kutoka Kinmen, ili kuimarisha utekelezaji wa sheria za baharini. Msemaji wa walinzi wa pwani Gan Yu amesema katika taarifa yake ya Jumapili. Wavuvi kutoka Taiwan na China husafiri mara kwa mara sehemu hiyo ya maji, ambayo imeshuhudia kuongezeka kwa mvutano baada ya idadi ya meli za China zinazochimba mchanga na boti za uvuvi zimeongezeka haswa katika eneo hilo. Wakazi wa Kinmen wamelalamikia kelele na uchafuzi kutoka kwa meli hizo pamoja na hasara ya maisha yao katika uvuvi. Na maafisa wanne wa polisi wamejeruhiwa Jumapili alfajiri wakati mapambano ya makundi hasimu ya wa Eritrea mjini The Hague na kuteketeza magari ya polisi na kurusha mawe. Vikosi maalum vya polisi vilifyatua gesi ya kutoa machozi kwa wapiganaji hao, ambao polisi wamesema ni makundi yanayounga mkono na yanayoipinga serikali ya Eritrea yanayohudhuria mkutano mjini The Hague. Polisi wa kikosi cha zimamoto wamesema wakati wa ghasia hizo mawe, fataki na vitu vingine vilirushwa, ambapo baadhi yao walikuwa na silaha za kupigia watu. Watu hao waliteketeza magari mawili ya polisi na basi la watalii wakati wa fujo hizo. Maafisa wawili walipata majeraha mikononi mwao na wengine kwenye meno. Wanne waligongwa na gari na la polisi katika ghasia hizo. Polisi imekamata watu kadhaa na wameita mashahidi na kutumia picha za video kwa ajili ya uchunguzi wa ghasia hizo unaoendelea.
Sasa kabisa, msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa Washington. Kukuendeshea mpango huu hii leo mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuandamane pamoja. Naam msikilizaji, matumaini yangu ni kwamba umuheri wa afya. Naanza moja kwa moja na wale ambao wametuma salamu hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Huyu Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, Tanzania, anasema salamu zangu kwa wasikilizaji wote wa VOA Swahili popote pale walipo. Ujumbe, nawapenda sana. Shukrani sana Masanja kwa salamu hizo. Huyu Gama Joseph Kiwuyo wa Iringa, Tanzania, anasema zake salamu zifikie huyu Jonas Saidi Maya na vile vile Astrida binti Mnyate na Ali Mrangi Gigiri Mresa. Vile vile Pastori Wilson Kaduli anasema yuko kule Rulenge Ngara, anasema zake salamu ziende kwa familia yake, na mwisho kabisa ziende kwa wanaomfahamu wote. Bila shaka zimewafikia hao ambao umewajulia hali kwa ujumla. Samuel Shila Mpenda Chai anasema ako kule Kizungu Maswa, anasema zake salamu ziende kwa Mkuyi Charles, Alfonzi Mwanzalima Nginda, Juma Adeuze, pamoja na Mkuyi Shilinde Gazungu Bahamabote. Vile vile huyu Hamisi Toto la Utawambogo anasema yuko kule Sikongwe, Tabora, Tanzania, anawakilisha grupu linalojulikana kama Miami Social Media Team. Anasema salamu za Jumapili ziwafikie wote ambao wanamfahamu. Samuel Shila Mpenda Chai. Atusi Kajura anasema yuko Mabira, Kierwa. Salamu kwa Joseph Jila Yelika, Joseph Mamdo Masweta, Josefina Emmanuel Gideon, Novad Maula Gideon na Richard Mzima, fundi wa stima, anasema nawapenda sana. Morris Lukalia anasema yuko kule Muyenga, magharibi mwa Kenya. Zangu salamu na zipeperusha kwa mke wangu Joyce akiwa Matioli, kakangu Charles akiwa Ikaluni, rafiki yangu Omuko akiwa Nakuru, mwisho mashabiki wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika popote pale mlipo, na waambia tuko pamoja ndani ya idhaa hii tuipendayo. Otieng Alobe yanatukamilishia sehemu hii ya kwanza ya salamu ambazo tumezikusanya sasa hivi. Anasema yuko kule Mariwa, Awendo Subcounty, katika jimbo la Migori huko Kenya. Salamu zangu ziende kwa wajomba zangu wakiwa Nansio Ukerewe, rafiki yangu Ogot Fikiri Dario Gakala, na vile vile baba Sarapia pamoja na Pascala Chambi, Fuso wa Fuso, Goligota Magabe wa GGM Unit, wote hawa wakiwa nchini Tanzania. Basi kama nilivyosema, naona ni muda wa kupata kibao cha muziki, msikilizaji, kwa sababu kitu ambacho unakisikiliza sasa hivi kinajulikana kama salamu na muziki. Mpango huu wa salamu na muziki huwa unaenda na salamu na muziki. Basi My Sugar ni mwanamuziki Otile Brown huyu na Nadia Mukami wakishirikiana, wote hao wakitokea nchini Kenya, wakambia My Sugar, twende kazi.
Nikupe nini my love, kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika. Nikupe nini my love, na Mungu kaumesha mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia, nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Busy.
Safi kabisa, msikilizaji, unasikia mambo hayo. My Sugar, Otile Brown na Nadia Mukami wakiporomosha kitu hicho. Ni hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mpango ukiwa ni Salamu na Muziki, ukiwa nami BMJ Mridhi. Yohana Nyenza anasema yuko Always Media Team Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu na Muziki na peperusha kwa Lienge Lienge, Eric Mbishi, Emily James, Lameke Ja Rastafari Mkushi, Baba Alvin Lameke Kazungu, Tina Sule, Hadija Nyoni na Hamisi Nyumba, bila kumsahau Ibra Soloka na Kalunde Mahimbo. Salamu hizo zimetoka kwake Yohana Nyenza, na kwa ujumbe anasema kuajiriwa ni utumwa. Ndio ujumbe huo. Sio kwamba naongezea mwenyewe, lakini kaandika hivyo, sijui nini kimemfanya akataka kutoa ujumbe wa namna hiyo, lakini ndio hayo mawazo yake na ndio ujumbe aliowatumia wale ambao amewasabahi. Masud Makanile, Baba Fahadi anasema yuko kule Tabora, angependa kutuma salamu kwa Juma Makanile, Mwi Eliud Nande, Stephen Jackson, John Charles na Emmanuel Humba. Vile vile Mabula ajisema Mayambili anasema yuko kule mwa Jama, Kibondo, Kahama, Tanzania. Anasema salamu zake za Jumapili ziwaende wasikilizaji wote wa Sauti ya Amerika. Shukran sana kwa salamu hizo, Mabula Jisena. Kayuni Rashid anasema ako kule Dodoma, Tanzania. Nashukuru sana kwa salamu zangu kuzipeperusha. Kwanza ziende hizi za Jumapili kwa Bakari Saria, B-Boy na Mala Jose Jr., Rose Malima, Amina Mlacha, Pascalini Lucas Chambi na vilevile Rashid Festo Mwana Ukawa. Kaisi Musa Kaisi pia umesalimiwa pamoja na Juma Dunga. Hizo zote zimetoka kwake Kayuni Rashid. Naona kibao cha muziki kinaniita ita pale, kinaninyoshea mkono, kinanambia kuja kuja, nami bila shaka nitawapeleka mpaka huko tusikie kitu hicho ambacho kiko tayari, kinasubiri tu mimi nikicheze, nibonyeze hapa nicheze. Lakini kabla ya hapo, Simon Shauri, Baba Ombeni anasema yuko Mbulu, Manyara, Tanzania. Anasema zake salamu ziende kwa Mashaka Esita na Sahani Moses Keha. Jamaa anaitwa Sahani, jamani, anaitwa Sahani. Ehe, na Justini Brasias na vilevile Jason Florence, Medl and Elisha Mazoya, Epi Arisi, Robo Mchina, Fundi Simu Mpanda Katavi na Namala Jose Jr. Basi ndio hizo salamu kutoka kwa Simon Shauri, Baba Ombeni. Tunaingia kupata kibao hiki sasa, twende kwake Victor Ruse. Hawa ni wanamuziki kizazi kipya, Victor Ruzi wakishirikiana na Caspian Marvin, wanakuambia tatu. Tusikie.
Nalimanyi bino tebiri koma, tusubiza binji olwokuba twali basanyufu. Nalimanyi bino tebiri bula, nga twetala gali makiri buna, nebakira kusimuka video kongoli mucha mufe chikanga wachinuza siri wana. Mfubutu semi sinde nzuno kusange, walikuwe simu nanga mazene mekulinda, mbela kudini sa mande paka sande. Chiri tuka ompakera tuwe sange, echinu machiri chumunti pebi na kufiwa, bakenda kuhosera bakulame. Pulie linye lio matu, 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 misi wachomi fu. Sensibia matu, matu, tusangula tatweyo. Pulile rinya lio matu, 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 misi wacho mifu, mifu, mifu. Sensibia matu, matu, tusangula tatweyo. Nalimanyi guno teguli kona,
Jisi wadala usingeze zako na yete bugenda Elanza siri wana Edo wazi nyo sulandi uliriza Matumbi bude mbuzi zichiru na zote zigenda Wanimba toli bulanga yeah. Baby si chako lamba kubutambi Napo wanyo wento mutima ngukumya na yonji wa musayi Sira nile na makubo si chala vanda babisanyi Kama tuka nile no nemele cheke na yade migati Yona wikole na yetu sangula tatu Yeli musa mali ya bulichimo Yade laifu ya tuwa ula baitu Echo kunchawa techikuwele la changu
Msikilizaji unasafiri na salamu na muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na taona muda sasa umeanza tena kutupa kisogo, lakini nitasoma zingine mbili tatu alafu tuone ni vipi. Kama muda utakuwa umesalia, basi tutaendelea. Nianze na huyu Lamek Ja Rastafari Mkushi. Baba Alvin anasema Always Media Team Kigamboni Mafinga, anasema salamu kwa ndugu zangu Yohana Nyenza Lienge na vile vile mzee wa Shikamo Benson Kagime na Simon Shauri na baba Ombeni Andrea Constantino na Nduva Festo pamoja pia na Carlson Muluyuka huyo. Vile vile Jaira Sonsate anasema ako kule Kenya katika jiji kuu la Nairobi. Salamu zake ziende kwa, anasema ziende kwa nani? Hawa wafuatao: Mohamed Kibayasi, Sandy Shomari, BMJ Muridhi na watangazaji wote wa VOA, nikiwa Saidi za Nairobi, Kenya Jumapili hii. Shukran sana Jaira Sonsate kwa salamu zako hizo, zimekuja kwetu moja kwa moja. Na labda huyu unasema Kibayasi Mohamed, nafikiri unamaanisha Mkamiti Kibayasi, kwa sababu wengine wote umeyasema hapo ni watangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini zimewafikia wote. Musa Mjengi anasema ni mwenyekiti mkuu wa Wakasatonge Salam Club Dar es Salaam. Anasema zake salamu ziende kwa Kaisi Musa, Kaisi Kasimu Bakari na vile vile mtu pesa Mwanambuke na Emmanuel Charles MC Masi. Na Mayalia Mashili anasema ujumbe, nawatakia Jumapili njema. Tunafunga ukurasa msikilizaji na salamu zake Juma Dunga wa Kultin kule Kivule Dar es Salaam. Anasema zake salamu ziende kwa Mipango Jumanne, Kaisi Musa, Kaisi Kasimu Bakari, Goli Elia, Emmanuel Mtonyole, Donald Jobson na Maneno Nyagali pamoja na Renatus Mbasa. Haya ndivyo hivyo hali ilivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, naona muda uliosalia ni wa kukuacha na kibao cha muziki. Kama ilivyo ada, tunafunga na wimbo hapa, lakini kabla ya hapo ni kukukumbusha tu ulikuwa nami BMJ Mridhi nikikuendesha mpango wa salamu na muziki. Usikose kusikiliza kipindi hiki kila Jumapili saa kama za leo. Na kuacha na mwanamuziki Mbwana Yusuf Kilungu, anajulikana sana kama Mboso. Huyu mwanamuziki kutoka kule Bongo ukipenda Tanzania anakuambia Mtaalam. Kwa heri ya kuonana.
Una kila sababu ya kusimama kimasomaso, Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu swabu, mimi baki na dhambi zako, unishikishe adabu mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa, nimejifia. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambishwa asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu. Za India, Mungu kaninyima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Benzi kachumbali kwa ugali, na pilipili ya kusagia.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutuletea kipindi hiko cha salamu na muziki. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla hatujakamilisha matangazo yetu, ninakusomea muktasari wa habari. Serikali ya Uturuki Jumapili imemzuia mkurugenzi wa kampuni inayosimamia mgodi wa dhahabu, ambapo maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya wafanyakazi 9, vyombo vya habari vimesema. Kura ya turufu ya Marekani itaweza kutumika kuzuia mpango wa Algeria unaotarajiwa kufikishwa mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii wa kusitishwa mara moja kwa vita vya Israel na Gaza, kwa mujibu wa balozi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Ukraine imetungua ndege 12 zisizo na rubani za kivita za Shahed kwa kutumia ndege za mashambulizi ya aina ya Su-34 na kombora la KH-59 Jumapili asubuhi, kwa mujibu wa jeshi lake la anga. Zaidi ya watu 400 wameshikiliwa nchini Russia wakati wakitoa heshima kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny ambaye amefariki dunia katika eneo la mbali la Arctic, shirika la kutetea haki za binadamu limeripoti. Kifo cha hafla cha Navalny mwenye umri wa miaka 47 kimekuwa pigo kubwa kwa raia wengi wa Russia ambao walikuwa wakimtegemea kama kiongozi aliyekuwa anatoa ukosoaji kwa serikali ya Rais Vladimir Putin. Mwisho wa habari, mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.